بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para aktivis dakwah, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi hari ini di markas syariat dalam rangka mengikuti pengajian rutin bulanan Ahad pertama, begitu juga yang mengikutinya melalui radio streaming FPI dan radio Wadi serta radio Rasil. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Haibail kiram, pada hari ini hadir bersama kita itu para habaib, para kiai dan juga beberapa daripada saudara-saudara kita yang pernah belajar langsung kepada Al-Imam Asy-Syahid Asy-Syekh Muhammad Said Ramadan An-Buti. Salah satunya adalah putra daripada Kiai Haji Hasim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU. Putranya sudah hadir bersama kita di tempat ini, yaitu Al-Muhtaramul Muqarram Al-Ustaz Muhammad Yusrat. Sepatutnya Kiai Haji Hasim Muzadi berkeinginan sekali untuk hadir pada acara ini, tapi beliau punya acara yang tidak kalah pentingnya pada hari ini di Kota Malang. Begitu juga beberapa hari ke depan, sehingga beliau mengutus putranya yang memang pernah belajar dengan Al-Imam Al-Buti. Bahkan dari pengurus FPI yang juga pernah belajar dengan Imam Al-Buti adalah Sekjen DPP FPI, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Karena beliau juga dulu lama tinggal di Syria dan belajar di Syria. Dan sepatutnya hari ini ada utusan dari Universitas Imam Syafi'i dari Cipanas, Jawa Barat, yang mana universitas ini dibangun oleh ulama-ulama Suriah. Itu dibangun pertama oleh Syekh Hasan Hitu, kedua oleh Mufti Syria, yaitu Ad-Doktur, Al-Ustadz Ad-Doktur Ahmad Badruddin Hasun, yang putranya tahun lalu ditembak mati oleh para pemberontak. Kemudian juga oleh Al-Imam Syahid Asy-Syaikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi sebelum terjadi krisis Suriah, ketiga orang ini pulang pergi datang ke Cipanas, Jawa Barat untuk menyampaikan kuliahnya. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu saya punya kakak tercinta Al-Habib Thahir bin Hamid Al-Hamid datang ke Universitas Imam Syafi'i, dan kebetulan Asy-Syaikh Hasan Hitu sedang berada di sana. Beliau sedang berada di Indonesia. Jadi biasanya beliau 2 minggu di Indonesia, 2 minggu di Jerman. Dan beliaulah pimpinan ulama kaum muslimin di Jerman yang memiliki sertifikasi halal untuk makanan-makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam di Jerman. Sudah 23 tahun beliau menangani itu. Tapi karena bertepatan hari ini mereka juga ada ujian di universitas, ada 5 syekh dari murid juga sahabat daripada Imam Al-Buti, sehingga mereka ya'tadzirun, Mereka minta maaf. Lalu pada kesempatan ini belum bisa menghadiri acara ini. Mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan mendatang. Baiklah ya ikhwan. Satu hal yang ingin saya garis bawahi. Ada apa pada hari ini kita mesti mengenang syahidnya Al-Imam Asy-Syaikh Al-Buti. Kan biasa para ulama di berbagai negeri terbunuh, mati syahid. Tapi yang ini istimewa. Pertama, ada kelompok-kelompok tertentu di Indonesia yang mudah mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Begitu mendengar kematian Al-Buti, mereka seolah menyambut dengan senang dan gembira. Bahkan menyebar fitnah. Tidak sampai di situ, mereka tetap menyesatkan dan mengkafirkan Al-Imam Al-Buti. Nah, ini yang membuat kita menjadi risih dan resah. Karena Al-Imam Al-Buti ini seorang ulama sepuh, punya ilmu mumpuni, seorang mujtahid abad ini, seorang ulama yang dikenal berakhlakul karimah, berpengetahuan luas, dan beliau berakidahkan Asy'ari dan bermadhab fikih Syafi'i. Jadi ada apa kelompok-kelompok ini kok begitu bersemangat untuk mengkafir-kafirkan Al-Buti, sampai sudah meninggal di bom pun di dalam masjid, mereka sama sekali tidak prihatin, bahkan kelihatan senang. Kalau senang mereka lakukan di kelompok mereka saja, itu lain persoalan. Tapi mereka publikasi lewat berbagai macam media cetak dan elektronik, yang sehingga ini menimbulkan keresahan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di negeri ini pengikut Al-Buti tidak sedikit, murid Al-Buti banyak. Pemikiran-pemikiran Al-Buti itu banyak diadopsi dan diikuti oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia. Nah, makanya kita ingin sampaikan kepada kelompok tersebut, apa yang mereka cari? Mereka ingin memecah belah umat. Kalau mereka tidak suka dengan pendapat Al-Buti, itu hak mereka. Mereka ingin mengkritik Al-Buti, itu hak mereka. Mereka tidak mau mengikuti fatwa-fatwa Al-Buti, itu juga hak mereka. Mereka mau benci Al-Buti pun, itu urusan mereka. Tapi kalau mereka sudah mencaci maki, mempublikasi, mengeluarkan kata-kata yang tidak patut, maka ini harus dihentikan. Ini tidak boleh dibiarkan. Ya ahlan wa sahlan. Kita kedatangan kamu Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini akan makin menyebabkan banyaknya turun rahmat dan barakah untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jadi kelompok-kelompok ini dengan seenaknya mempublikasikan, menyebarluaskan fitnah-fitnah keji terhadap Al-Buti. Maka itu hari ini, yuk sama-sama saya ingin mengajak semua yang ada di sini untuk mengenal siapa sebetulnya Al-Imam Al-Buti. Nanti terserah Anda. Anda silakan ambil keputusan sendiri. Siapa benar, siapa salah. Anda nanti boleh lihat siapa yang santun, siapa yang tidak santun. Tugas saya di sini adalah untuk memaparkan fakta-fakta melalui dokumen-dokumen yang ada tentang apa dan bagaimana itu Al-Imam Al-Buti. Pada hari Kamis, tanggal 9 Jumadil Awal 1434 Hijriah bertepatan dengan 21 Maret 2013 Miladiah. Itu pada malam Jumat telah gugur menjadi syahid guru kami tercinta Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari bersama 23 muridnya, termasuk salah seorang cucunya yang bernama Ahmad, yaitu saat usai taklim rutin, bahkan sedang berlangsung taklim rutin di Masjid Jami Al-Iman Damaskus Syria karena dibom di dalam masjid. Jadi ada seorang peserta membawa bom bunuh diri, diredakan badannya. Sang imam yang sudah tua renta, 84 tahun usianya, mati seketika bersama cucunya dan bersama 23 muridnya. Mati di mihrab masjid. Dalam sejarah Islam yang mati di mihrab masjid, Itu diantaranya pertama adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Allah berikan kepada mereka-mereka kemuliaan untuk mati syahid di mihrab masjid yang mulia. Nah kini Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti pun juga mati di mihrab masjid saat sedang memimpin taklim, yaitu kepada murid-muridnya. Nah baiklah ya ikhwan, yang ingin kita lihat pada kesempatan ini, saya akan tampilkan di sini beberapa film, kita akan terjemahkan dengan singkat saja dan film ini hanya cuplikan, saya tidak akan setel satu persatu secara utuh, tapi ini dokumen-dokumen penting. Jadi kenapa bisa terjadi pembunuhan tersebut dan ada apa dengan Al-Buti? Kenapa kok Al-Buti akhirnya menjadi korban fitnah? Dan apa yang terjadi antara Al-Buti dengan Al-Qardawi? Padahal dua ulama besar ini adalah sahabat baik. Jadi mari kita lihat, kita mulai dari fatwa Asy-Syaikh Al-Qardawi tentang Al-Buti sebelum Al-Imam Al-Buti menemui ajalnya. Mari kita lihat dulu, saudara. Ini rekaman dari televisi Al-Jazeera. Wawancara dengan Asy-Syaikh Al-Qardawi, yaitu seorang pimpinan Persatuan Ulama Dunia.
Illa, yani, baqaya al-ulama lil-asaf, alladhina yatahaddathun bil-batil, wa yad'un limunasarat Bashar al-Asad. Alim wahid, huwa alladhi faqada huwiyat.
Yang belakang kedengeran enggak suara bahasa Arabnya? Coba Irwan, suaranya kenapa kecil sekali? Sudah disambung belum untuk suara? Baik.
Wa faqada 'aqla wa faqada kullama ya'ni.
Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Qardawi. Ini sebelum kejadian daripada pembunuhan terhadap Al-Buti. Perhatikan baik-baik.
Illa, yani, baqaya al-ulama lil-asaf, alladhina yatahaddathun bil-batil, wa yad'un limunasarat Bashar al-Asad. Alim wahid, huwa alladhi faqada huwiyata, wa faqada 'aqla, wa faqada kullama ya'ni ma fi an-nas al-'uqala, Sheikh al-Buti. سعيد رمضان البوطي الذي كنا نحسبه من العلماء وكنا نحسبه ممن يملكون عقلا ويملكون رشدا ويملكون علما إلى هو يفقد هذا كله. الشيخ البوطي فقد عقله، هو الذي أصدر هذا الكلام الذي يدل على جنون وعلى بلاهة وعلى غفلة.
Jadi barusan Syekh Qardawi mengatakan dengan penuh keprihatinan dan penyesalan bahwa Syekh Al-Buti yang dianggap sebagai seorang ulama yang memiliki pemikiran cemerlang, akal yang bagus, pengetahuan luas, tapi mengherankan kok bisa-bisanya membela daripada pemerintah Suriah yang zalim. Jadi di sini beliau menggambarkan berarti Syekh Al-Buti ini sudah kehilangan akalnya, sudah kehilangan kesadarannya. Nah, jadi ini kritik daripada Syekh Qardawi terhadap Al-Buti. Baik, kita lanjutkan lagi.
الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا، عسكريين، مدنيين، علماء، جاهلين، اللي بيكون مع هذه السلطة. إلا يعني بقايا العلماء للأسف الذين يتحدثون بالواحد هو الذي فقد هويته وفقد عقله وفقد كل ما يعني ما في الناس العقلاء. الشيخ البوطي سعيد رمضان البوطي الذي كنا نحسبه من العلماء وكنا نحسبه ممن يملكون عقلا ويملكون رشدا ويملكون علما الى هو يفقد هذا كله. الشيخ البوطي فقد عقله، هو الذي اصدر هذا الكلام الذي يدل على جنون وعلى بلاهة وعلى غفلة. انا الذين يعملون مع السلطة يجب ان نقاتلهم جميعا، عسكريين مدنيين علماء جاهلين، اللي بيكون مع هذه السلطة الظالمة الجائرة المتدبرة في الارض.
Jadi saya Gordawi mengatakan siapapun yang bekerja sama dengan pemimpin yang zalim, maka kita wajib untuk memerangi mereka. Baik mereka itu tentara, askariin, ataukah mereka itu madaniin, penduduk sipil, apakah mereka itu ulama, termasuk ulamanya, apakah mereka itu jahilin, kita mesti perangi mereka. Saya belum pernah dengar fatwa, ada ulama mengatakan kalau kita lagi berontak kepada pemerintah, boleh bunuh penduduk sipil. Saya nggak pernah dengar itu fatwa. Baru hari ini saya dengar, dari Syekh Gordawi. Jadi kalau ada fatwa, pemberontak dibolehkan untuk membunuh pemerintah yang zalim, itu sudah sering kita dengar. Tapi kalau membolehkan membunuh ulama yang berbeda pendapat, ada sebagian ulama yang mendukung pemberontak, sebagian ulama mendukung pemerintah, kemudian keluar fatwa, ulamanya boleh dibunuh. Baru hari ini saya dengar itu fatwa. Ini yang perlu kita lihat. Udah gitu dikatakan penduduk sipil pun. Jadi saya nggak pernah dengar ada fatwa penduduk sipil boleh dibunuh. Ini fatwa gharib. Ini satu fatwa yang gharib, yang aneh. Nah, jadi mari kita dengarkan lagi. Kita teruskan.
Ard التي قتلت الناس بغير حق هو ظالم مثلها. يأخذ ما تأمى حكمها. فكل من يعني يقاتل عليه أن يقاتل هؤلاء. إذا كان في واحد مظلوم الله سبحانه وتعالى سيدافع عنه وسيأخذ حقه. الأصل في هذه
tersebut hanya dalam waktu tidak sampai seminggu البني
يبون.
Oleh orang yang melakukan bom bunuh diri di dalam masjid. Ini korban-korbannya.
لابد أن الجماعة هي التي ترى أنها في حاجة إلى هذا الأمر.
Ini semua korban-korban di majlis taklim البوطي.
لمن يفجر نفسه.
Kita bisa lihat.
ويعني يكون هذا امر مطلوب
yang mukanya hancur badan tangan
هذا باقل الخسائر الممكنه
yang tangannya pisah
استطاع ان ينجو في نفسه فليفعل انما لا يترك هذا بالافراد وحده
لكن اليس يعني راي الجماعه
ان يتصرف هذا انا اروح افجر نفسي لا انت ما تتصرفش لوحدك لازم تتصرف
Jadi di sini yang ingin saya ingatkan fatwa ulama itu harus hati-hati. Begitu ada ulama mengeluarkan fatwa boleh bunuh ulama yang mendukung pemerintah Suriah, ini akan mendorong orang-orang yang memang semula punya keinginan membunuh jadi semakin berani untuk membunuh. Ulama mesti hati-hati dalam mengeluarkan fatwa walaupun ulama tidak melakukannya tapi fatwanya menjadi motivasi bagi orang yang melakukan pembunuhan siapapun yang melakukan pembunuhan.
Dr. Ahmad Faruq yas'al.
Jadi ini sengaja gambar ini kita keluarkan karena sebentar lagi kita akan tayangkan bagaimana setelah kejadian ini Al-Gordawi mengatakan bahwa yang membunuh Al-Buti adalah pemerintah Suriah. Kemudian Al-Gordawi dengan meyakinkan mengatakan ini bukan bom, tapi ini tentara Suriah yang masuk menembaki jamaah. Saya pikir saya tidak paham Al-Gordawi dapat informasi dari mana. Karena sudah nyata-nyata ini pemboman, ini bukan pembantaian pemberondongan dengan peluru. Dengan peluru tidak seperti ini, kepala pecah, tangan putus. Nggak ada itu tangan putus, kepala putus dengan peluru. Nah, jadi Syekh Gordawi ingin mencuci tangan dari fatwanya. Tapi yang menarik, nanti kita lihat di dalam khutbahnya, sebentar lagi akan kita tayangkan. Setelah peristiwa ini, Gordawi tetap menyalahkan Al-Buti. Dan tetap ngotot kalau yang melakukan ini adalah pemerintah Suriah. Kita terhadap pemerintah zalim, kita boleh benci, tapi enggak boleh kita fitnah, saudara. Itu akhlak Islam. Enggak boleh kita fitnah orang yang enggak berbuat. Walaupun dia musuh kita, tapi kalau dia enggak melakukan, enggak boleh kita fitnahkan kepada dia. Islam ini bukan ajaran fitnah. Yang suka memfitnah orang yang tidak berbuat, kita tuduh berbuat. Nah, itu yang ingin saya ingatkan. Sekarang mari kita lihat. Apa jawaban Al-Buti terhadap fatwa Al-Ghordawi? Apa jawabnya? Ya ahlan wa sahlan. Tafadhal Habib. Selamat datang kepada Sayyid Zain bin Smith, selaku ketua umum daripada Ar-Rabitatul Adawiyyah. Baik. Sekarang kita tayangkan apa jawab Al-Buti terhadap fatwa Ghordawi.
لم يكن واضحا للمشاهدين أو المستمعين. لأن عما قريب سيعود فيتحدث حديثا تلفزيونيا يضع فيه النقاط على الحروف. المسألة ليست مسألة مشروع مراسيم لفتح الحريات، لإنهاء حالة الطوارئ، لما يتعلق بقانون الأحزاب. لا، ليس مشروع، وإنما إصدار مرسوم.
Jadi Al-Buti mengatakan, persoalan Suriah ini persoalan yang rumit. Persoalan-persoalan di dalamnya ada persoalan kebebasan, persoalan kedoliman, persoalan dalam negeri yang luar biasa. Yang tidak boleh kita mengatasinya dengan serampangan.
Wa amma qarib, naam, khilal hadhihi al-ayyam sa yatahadathu fi dhalik. أما الإحالة إلى اللجان فمن أجل التنفيذ والتغطية القانونية فقط. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. إذن ما يتعلق بالحريات المنضبطة، ما يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ، ما يتعلق بإنهاء سلطة الحزب الواحد الحاكم عن طريق تنظيم يرعى الحرية، نعم، ويرعى حرية الإعلان والإعلام بين المواطن وبين أجهزة الإعلام، كل ذلك لا أقول في طريق التنفيذ بل نفذ، وأما قريب سيتم الإعلان عنه. إذن أنا أعود فأسألكم، الحوار أفاد أم لم يفيد؟ المجالسة مع المسؤولين والأخذ والعطاء والمشاورة إذا قد تصل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أفادت أم لم تفيد؟
Jadi beliau mengatakan, saya ini melihat kondisi Suriah yang sudah sedemikian rumit dengan berbagai macam konflik, tetap saya ingin mengajak semua pihak duduk dialog. Bukankah hiwar itu manfaat? Bukankah dialog itu manfaat? Berapa banyak kalau kita dialog antara pemberontak dengan pemerintah, itu bisa menghasilkan kepada sesuatu yang manfaat buat semua. Jadi di sini Al-Buti ingin menunjukkan, bukan dia ingin membela pemerintah, bukan juga dia ingin membela pemberontak, tapi ingin mendudukkan persoalan pada tempat yang sebenarnya. Beliau melihat bahwa pemerintah dan pemberontak harus duduk dialog menyelesaikan konflik di Suriah tanpa campur tangan asing. Jadi supaya jelas posisi Al-Buti di mana. Jadi jangan sampai orang seenaknya memfitnah. Oh ini antek pemerintah. Oh ini pembela pemerintah. Oh ini musuh dari para pemberontak. Oh ini musuh dari rakyat. Ini ucapan Al-Buti. Ini sebagai jawaban dari fatwa Al-Ghordawi. Sebentar lagi beliau cerita soal Al-Ghordawi.
Afadat ayyuhal ikhwah. Idzan la yaqulanna qa'il, wallahi law fa'alna lan yasma' kalamana ahad. La.
Beliau katakan, jangan ada di antara kita yang mengatakan, ah percuma kasih nasihat pemerintah, nggak bakal ada yang dengar omongan kita. Kalau beliau lala, jangan begitu. Kasih masukan, protes, kritik, tanpa harus menumpahkan darah.
Hadza ma qaddam, na'am. Wa fatani an aqul lakum ayda, al-muhandisun والمهندسات الذين واللائي أبعدنا عن المحافظة الآن يجري تسوية أوضاعهم وأوضاعهن للرجوع إلى أعمالهم. نعم، هذا الذي أقوله أيها الإخوة، أعتقد أنه لا يختلف فيه اثنان. هنا يضطرني الحال والعمل على سد الثغرات أن أقول شيئا عن أخينا فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي.
Sekarang beliau sedang ingin menyampaikan jawabannya terhadap fatwa Yusuf Gordawi, kritik-kritik Yusuf Gordawi terhadap beliau. Lihat bagaimana tetap santunnya beliau manggil fadilah Syekh Al-Gordawi tanpa ada sedikit pun menghina daripada Syekh Yusuf Al-Gordawi. Perhatikan baik-baik.
Man la nasyuk bifadl hadzal insan.
Saya tidak meragukan.
Wa ana a'rifu
keistimewaan orang ini.
Wa baini wa bainahu mawaddi aidan.
Saya kenal dia, dia sahabat saya, di antara saya dengan Syekh Yusuf Gordawi ada rasa saling cinta.
Naam. Lakin ajabtu jiddan. Littariqa allati iqtahama fiha ما قد راه يعني طريقة إصلاح لما يراه فسادا في هذه البلدة.
Tapi saya agak sedikit menyesalkan kalau yang bersangkutan itu mengambil suatu cara bukan cara yang islah, artinya cara perdamaian. Jadi perbedaan saya dengan saya Yusuf Gordawi, saya ini mengambil jalan damai untuk kebaikan saya punya rakyat, bangsa dan negara. Jadi bukan dengan cara-cara provokatif.
أعتقد أنه رجل علم يعني يعلم الشيء الذي ذكرته الآن.
Dan saya yakin Syekh Yusuf Gordawi itu orang pintar. Dia tahu betul keadaan yang sedang terjadi di Suriah.
يعلم أن باب إصلاح الفساد من وجهة نظر الدين هو ما قد ذكرته لكم.
Dan saya yakin betul kalau saya Yusuf Gordawi maupun ulama yang lainnya akan punya prinsip selalu mengedepankan al-islah, perdamaian daripada peperangan.
Ya lam ma yaqulu bayanullah. Wa ya lam anna at-tariq al-ghawqa'i laysat hiya at-tariq allati tuslih al-fasad. Tariq al-ghawqa'i hiya allati taftah abwab al-fitn. Na'am. Al-'azf 'ala وتر الطائفية لا يصلح الفساد أيها الإخوة أبدا وإنما يزيد الفساد بل ربما أقول لكم يخلق الفساد فأنا أعجب أن أخي الشيخ يوسف القرضاوي يعلم هذه الحقيقة ترى ما الذي منعه وقد التهبت الغيرة بين جوانحه.
Jadi saya sendiri heran. Padahal Syekh Yusuf Gordawi tahu betul keadaan di Suriah itu bagaimana. Nah, tapi kenapa? Kalau beliau tahu hakikat semacam ini, justru kok beliau lebih mengedepankan tindakan-tindakan yang tidak islah. Jadi beliau di sini menanyakan, saya sendiri enggak paham kenapa bisa begitu.
Di masir hukukul insan wal hurriyat wal qiyam fi hadhihi al baldi wa ana la atahim ghayratuhu. طيب ما الذي منعه من أن يتوجه إلى دمشق؟
Jadi kenapa Syekh Yusuf Gordawi tidak datang saja ke Damaskus untuk menasihati pemerintah di sini dengan segala keilmuannya menasihati, artinya nasihat dengan ilmu. Nanti Syekh Al-Buti akan cerita, saya pernah bawa dia untuk menghadap presiden yaitu daripada Suriah untuk memberikan nasihat dan lain sebagainya. Tapi ternyata sampai di depan presiden Syekh Yusuf Gordawi hanya memuji-muji saja. Memuji Suriah begini, memuji Suriah begitu. Padahal saya harapkan beliau kritik. Beliau kritik. Kita punya presiden. Sebentar beliau ceritakan di sini.
سوف يجد من يؤهلون ويرحبون به ليجلس شريكا مع من جلسوا مع السيد الرئيس. وليكون هو الآخر واحدا ممن يناقشون ويتكلمون ويبحثون.
Kalau Syekh Yusuf Al-Gordawi datang ke Damaskus, Damaskus akan menyambut dengan penuh kegembiraan. Kami akan sambut. Kita akan duduk sama-sama dengan para ulama, dengan pemerintah untuk hiwar, untuk kita cari solusinya yang damai. Kenapa dia tidak datang?
ومن ثم ينال هو الآخر ثوابا من عند الله عز وجل على هذا العمل الذي تم. ما الذي منعه من أن يشد الرحلة إلى دمشق وهو يعلم أن دمشق سترحب به أيما ترحيب على المستوى الشعبي وعلى المستوى مستوى المسؤولين؟ لماذا آثر المنبر الأول منبر الغوغاء؟ لماذا آثر الإثارة وهو يعلم أن هذه الإثارة لا تفيد شيئا؟ طيب أنا أسأله سؤالا، سؤال مستعلم لا سؤال ناقد.
Luar biasa, ini santunnya. Saya ingin ajukan satu pertanyaan untuk Syekh Al-Gorgawi. Tapi soal ini hanya soal dari seorang yang ingin tahu, bukan soal yang ingin mengkritik. Saya tidak ingin mengkritiknya, tapi saya punya satu pertanyaan, saya ingin tahu kenapa. Ini pertanyaannya.
Soal man yuridu an ya'lam, la soal man yantaqid. كانت دمشق قد رحبت به فيما مضى على أعقاب حرب غزة، وكان قد أتيح له أن يجلس إلى السيد الرئيس. نعم، إذن امتلك فرصة ذهبية رائعة مدام أنه
جلوس. يوسف قرضاوي pernah datang ke Suria mendapatkan kesempatan emas luar biasa untuk bertemu dengan pimpinan Presiden Suria ketika sedang bergejolak hebat persoalan Palestina, di mana Yusuf Gordawi keliling meminta dukungan berbagai negara untuk pembebasan Palestina.
Ghayur bi hadha ash-shakl alladhi sami'na ala al-islahat wa yad'u ila إصلاح الفساد بكل ما يملكه من قوة ومن صوت وإلى آخره. طيب، عندما جاء وأتيح له أن يجلس إلى السيد الرئيس، كانت مشكلة الحزب الواحد قائمة، وكانت مشكلة ال.
Waktu saya ajak Syekh Yusuf Gordawi menghadap Presiden Suria duduk di depannya. Ketika itu muskilah-muskilah Suria sudah ada, muskilah kebebasan, muskilah kedoliman, muskilah ketidakadilan, itu semua sudah ada, bukan baru muncul sekarang. Kenapa Yusuf Gordawi ketika saya hadapkan ke Presiden, kok dia nggak tegur, kok dia nggak nasihati?
Al-tawari qa'imi, ukanit muskilatul hurriyat qa'imi, hadhihi al-muskilat allati yu'lin ghayratahu 'alayha من خلال خطابه الملتهب موجودة كانت، ولكنه لم يتحدث عن شيء منها.
لم يتحدث
عن شيء منها. وإنما
استبدل بذلك سؤال إذن.
المديح الذي كاله جزافا.
Oh. Yang ada cuma al-madih. Udah pujian aja yang dia sampaikan kepada Presiden Suria. Oh luar biasa, Suria bantu Gaza, bantu Palestina. Suria negara bagus ini dan seterusnya. Jadi tidak saya dengar satu kalimat pun dia mengkritik kedoliman yaitu Presiden Suria, mengkritik yaitu ketidakadilan pemerintah Suria. Kenapa tidak dilakukan itu? Nah, padahal kesempatan ada.
Sayyid al-Rais. Nah, stabdal bidzalik as-sana wal-madih wa mawqif Suria min Filistin min Gaza wa ma ila dhalik wa sami'tana al-kalam alladhi qalahu. Tayyib. Syai gharib subhanallah. فرصة ذهبية أتيحت لك، جلست إلى جانب السيد رئيس بشار، يقول لي قال لي المديح جزافا، هو الذي يقول. طيب هل لا ذكرته يا أخ؟
إيه. Nah, jadi bisa dilihat di sini, maksudnya Al-Buti di sini sedang menanggapi fatwa-fatwa Gordawi yang terus menyerang daripada Suria, pemerintah Suria khususnya, dan menuduh kalau Al-Buti ini antek pemerintah. Al-Buti ingin mendudukkan masalah bahwa beliau bukan antek pemerintah, beliau dekat dengan pemerintah, beliau nasihati, beliau cegah dari kemuntaran dan kezolimannya, beliau kritik, beliau protes. Nah begitu Gordawi datang, beliau berharap Al-Gordawi melakukan yang sama. Tapi ternyata Al-Gordawi hanya memuji Bashar ketika itu. Nah, lalu kenapa sekarang tiba-tiba Yusuf Gordawi terbalik? pujian-pujiannya berubah menjadi caci maki. Kenapa tidak dicoba dulu, ketemu lagi, nasihati lagi? Jadi Al-Buti di sini bingung, saya enggak paham kenapa begitu. Hanya Gordawi yang tahu jawabannya. Nah, kemudian kita lihat di sini film, apa betul Gordawi pernah muji? Ternyata kita dapatkan film rekaman Gordawi bukan hanya muji Bashar al-Assad. Di hadapan Bashar al-Assad, yang mungkin yang tahu cuma Al-Buti, kita mau tahu Al-Buti ini ngomong benar atau tidak. Ternyata di depan publik, wawancara TV. Mari kita lihat.
أعلن هذه الزيارة لبلدنا
tahun 2009 يوسف غوردوي إلى دمشق sedang memuji pemerintah Suriah.
هذه إحدى مراحل هذه الجولة التي أردنا أن نقوم بها من أجل هذه القضية الخطيرة التي يعيشها إخواننا في غزة وسنلقى إن شاء الله الرئيس بشار الأسد ونتحدث معه فيما يجب على قارب الأمة أن يقوم به في هذه الفترة العصيبة.
Jadi ini wawancara dengan televisi Suriah beberapa saat sebelum beliau bertemu dengan Bashar al-Assad yang diantar oleh Al-Buti. Beliau katakan di sini, kita ingin bicarakan soal Gaza karena Suriah bantuannya luar biasa, bagus, ini negeri. Pimpinannya juga membela pejuang-pejuang Palestina dan seterusnya. Ini terjadi tahun 2009. Artinya 2009 ini Al-Gordawi datang ketemu Bashar al-Assad di Suriah, di depan publik dia puji Bashar al-Assad. Tapi giliran sekarang Al-Buti sedang menasehati Al-Assad, Bashar al-Assad, Al-Buti dituduh antek, dituduh pembela pemerintah, dituduh dan lain sebagainya. Nah, jadi ini cukup menarik. Ini satu sikap yang kontradiktif.
Nahna nahwa ikhwanina wa ما بيننا وبين سوريا لعل زيارتنا لها أمرا يعني طبيعيا وخصوصا في هذه المرحلة فتحياتنا إلى الشعب السوري وتحياتنا إلى القائد بشار الأسد
وتحياتنا للقائد بشار الأسد تحياتنا سلام penghormatan kami untuk Presiden Bashar al-Assad. Jadi bukan Al-Buti saja yang mencoba untuk memberikan masukan kepada Bashar al-Assad yang kemudian dituduh menjadi antek, bahkan Yusuf Gordawi bukan menasehati, tapi memuji. Jadi kalau yang menasehati disebut antek, lalu yang memuji bagaimana? Nah, ini mesti kita sikapi secara jernih. Baik. Ini kalau saya setel satu persatu bisa 5 jam pengajian kita. Jadi kita ambil yang penting-penting. Enggak sampai di situ. Kita punya berita yang cukup menarik.
على الدكتور يوسف القرضاوي عندما قال لو كان محمد موجودا لوضع يده في يد الناتو قد
تباريات saudara. Jadi ini wawancara bertanya kepada seorang ulama Suriah, bagaimana pendapat Anda tatkala Syekh Yusuf Gordawi mengatakan law kana Muhammadan maujuda, andai kata Nabi Muhammad itu saat ini ada, niscaya Nabi Muhammad akan meletakkan tangannya untuk NATO. Kenapa? Karena Yusuf Gordawi mendorong NATO untuk membantu pemberontak menjatuhkan pemerintah Suriah. NATO ini adalah fakta pertahanan Eropa, fakta pertahanan kafir, fakta pertahanan Barat yang ngacak-ngacak Afghanistan, yang ngacak-ngacak Irak, saudara, yang ngacak-ngacak Somal dan lain sebagainya, yang ngacak-ngacak Libya. Jadi Syekh Yusuf Gordawi mengatakan andai kata Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad akan bela NATO. Ini kalimat yang enggak pernah keluar dari Al-Buti. Nah, sekarang ditanya, bagaimana tanggapan ulama Suriah ini? Mari kita dengar saudara.
Til muslimin fil Iraq wa fi Somal wa fi Afghanistan wa fi Suriah wa fi Lebanon wa fi kulli Misr Islami.
أين الثرى من الثريا وأين الحقيقة المطلقة العلامة البوطي وأنا شهدت له خطبة أيضا كان ودروسه على الفضائية السورية ومؤرشفة إنه كان يدعو دائما بالوسطية ويدعو بالحب ويدعو أيضا معارضة وموالاة.
إني علماء سوريا mengatakan saya ini hadir di majlisnya Al-Buti, saya dengar sampai detik-detik terakhir ceramahnya di setiap tempat selalu mengajak kepada perdamaian, mengajak untuk saling cinta, mengajak untuk tidak saling menumpahkan darah, mengajak kepada persatuan.
كبار وصغار، فقراء وأغنياء، رجال ونساء، حكام ومحكومين، أن نحتكم لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نكون بالطاعة التي أرادها الله عز وجل. ثم أيضا رئيس اتحاد علماء بلاد الشام،
هناك أنا
اليوم جاءني أكثر من 30 اتصال و400 إيميل من خلال استشهاد العلامة الكبير البوطي، يتحدثون بأن علماء بلاد الشام في العالم الإسلامي وفي داخل أوروبا هناك قضايا كثيرة ستشاهدها أخي الدكتور زكريا يحيى أبو زكريا من خلال ما فعلوا هؤلاء المجرمين.
نعم.
الانتفاضة كبيرة حتى في داخل أوروبا وحتى في داخل
نعم.
روسيا أجروا اتصالات معنا، لكن أريد أن أبين لك
نعم.
كلمة واحدة دكتور يحيى أبو زكريا
في
فقط
كليمة رجال. في
أقول
كليمة.
بأن القرضاوي يعمل مع حاخامات كبيرة في البيت الأسود وحاخامات من بني صهيون، وإن القرضاوي
نعم. jadi katakan kenapa Al-Qardawi menjalin kerjasama dengan Al-Baitul Aswad. Dia enggak sebut Al-Baitul Abyad. Al-Baitul Abyad itu gedung putih, Al-Baitul Aswad gedung hitam. Maksudnya gedung putih di Amerika disebut gedung hitam. Jadi kenapa Al-Qardawi dan kawan-kawannya kok justru bekerja sama dengan mereka?
الآن يسعى أيضا لتغلغل الكيان الصهيوني بين أهل السنة والجماعة
نعم.
لكي ينتهي من كل هذا الدين.
نعم. إلى العراق الشيخ خالد. Kita lihat lagi yang berikutnya. Jadi ini Qardawi yang natu. Nah sekarang mari kita lihat pesan Al-Buti sebelum beliau wafat.
أنا لا أشك
وانكار خصوص
في أن هذه الحرب العالمية إنجاز التعبير المتجهة إلى سوريا ستنتهي بالخير بإذن الله، طبعا بإذن الله عز وجل، وستفوز سوريا على أعقاب.
Jadi Al-Buti mengatakan bahwa perang yang terjadi di Suriah adalah perang dunia. Artinya perang dunia, negara-negara barat, negara-negara kafir bekerja sama untuk menghancurkan Suriah. Karena peran Suriah yang selama ini cukup strategis dalam perjuangan Islam. Nah, jadi dia melihat terjadinya pemberontakan di Suriah ini merupakan hasil daripada adu domba yang dilakukan oleh pihak-pihak luar. Jadi beliau berkeyakinan bahwa apa yang terjadi di Suriah adalah hasil adu domba pihak-pihak luar untuk memecah belah umat Islam yang ada di Suriah.
هذه الآلام وهذه الدماء التي سالت وهذه الزفرات التي تعالت من أفواه المظلومين والمظلومات سينتهي ذلك كله بالنصر الفريد بل بنصر
Katakan insya Allah Suriah akan dimenangkan oleh Allah dari musuh-musuh kafir.
Wa aqid wa alu ala aku la muhtian. An kisah intisar Suriah di hadi al-harb. Wa ala mujrimi al-harb fil alam bil ahra. Ma la sofa tusbih amma qarib ma'lamata tarikh. وموضوع دراسة لتجربة فريدة من نوعها في الأكاديميات العسكرية المختلفة في العالم. لكن ما موقفنا؟ لعل هذا هو السؤال الأهم ينبغي أن نتبعه بهذا الشكل. ذهبت هذه الغمة وهذه الغيمة راحت وعادت سوريا إلى وضع الذي أكرمنا الله عز وجل به. ما الذي ينبغي أن تتخذه سوريا قيادة وحكومة وشعبا من هؤلاء الذين فعلوا العفو؟ نعم ينبغي أن نتخذ الموقف الذي اتخذه سيدنا يوسف من إخوتي
وتقدم إن شاء الله المدجة الحضاري المدجة.
Jadi dalam wawancaranya ini wawancara terakhir sebelum beliau terbunuh dengan salah satu televisi. Jadi dia katakan yang dia inginkan para pemberontak damai dengan pemerintah, duduk bersama menghadapi kekuatan luar. Apakah itu serangan Israel, serangan NATO, dan beliau yakin dengan persatuan itu Suriah akan dimenangkan oleh Allah dan segala yang menjadi muskilah bisa diselesaikan dengan baik. Jadi artinya posisi Al-Buti dituduh sebagai antek pemerintah Suriah itu fitnah. Beliau tidak ingin mencela pemerintah, beliau tidak ingin mencela pemberontak. Beliau menasihati kedua belah pihak. Bahkan Al-Buti memberikan fatwa kepada pemerintah Suriah dan para tentaranya tidak boleh membunuh seorang rakyat pun. Dan beliau memberikan fatwa kepada pemberontak wajib meletakkan senjata untuk dialog dengan pemerintah. Jadi dari fatwa semacam ini, enggak ada yang menunjukkan beliau itu antek pemerintah. Beliau menempatkan posisinya sebagai seorang ulama sepuh dengan usia sudah 84 tahun sebagai orang tua. Di sini juga beliau katakan banyak orang meminta saya untuk keluar dari Rusia, dari Suriah. Tinggal di negeri mana supaya aman dari ancaman dan lain sebagainya. Beliau bilang enggak bisa. Saya ini seperti orang tua buat rakyat Suriah. Mana mungkin saya tinggalkan anak-anak saya? Saya enggak boleh tinggalkan mereka dalam kondisi semacam ini. Saya mesti menasehati kedua belah pihak. Nah, di sini kita tahu bahwa Al-Imam Al-Buti berposisi hanya sebagai jembatan, bukan sebagai antek pemerintah atau sebagai antek pemberontak. Nah, ini yang mesti ditekankan. Jadi Al-Buti di sini menginginkan persatuan. Bahkan tadi di awal ceramahnya dia juga mengatakan, jangan lagi menghidupkan di Suriah soal kasus Taifiyah, pertikaian antar mazhab. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah pemerintah dengan rakyat harus bersatu menyelesaikan urusan negara. Mana-mana kedoliman pemerintah, kita luruskan. Ini posisi daripada Al-Buti. Masih ada lagi. Kita lihat lagi. Masih ada lagi posisi Al-Buti.
اليوم تبين أن الأمر لم يكن على الأمر. آخر مع قدمك أمر إغراءات. إغراءات أنا منزول عن هذا الكلام كثيرة. فأغضوا الطرف عن الواقع المرئي وحملقوا فيه الإغراءات. هذا أكيد. أنا أقول هذا الكلام متأكدا. لماذا؟ لأنني واحد من الذين حاول أناس أن يجروني إلى مثل ما قد جر إليه بعض أخواننا وزملائنا. طلب مني أن أخرج من هذا القطر. المسكن موجود، المسكن الفارغ موجود، العرب موجودة، الأسرة أيضا، كل هذا يمكن أن أطمئن إلى مصيرها ورضيها. لكن ما الذي منعني من الاستجابة؟ أنا لا أعيد المسألة إلى بطولي فيه، والله أنا ضعيف. نعم أنا ضعيف، ولكن الله عز وجل هو الذي لطف بي، أشعرني بأنني في هذه المرحلة إن تركت هذا البلد فسوف يكون شأني كشأن أب.
Kalau saya tinggalkan negeri ini, urusan saya seperti urusan seorang ayah. Masa anak-anaknya lagi bertikai, saya mesti pergi.
Lahu ahl wa ahlad wa ahfad yatrukuhum ila haythu la ya'lam masirahum.
Saya tidak mungkin meninggalkan mereka sementara mereka dalam kebingungan untuk mengambil sikap. Tugas saya untuk bagaimana memberikan jalan kepada mereka. Jadi kita bisa lihat bagaimana Al-Buti ini ulama yang santun, terhadap yang mengkritik dia tetap santun, yang mencaci maki dia tetap dijawab dengan santun. Dia ingin menjelaskan posisinya, bahwa posisinya bukan bela pemerintah, bela negara, bela rakyat, bela bangsa, bela agama. Bukan bela pemerintah, pemerintah dinasehati, rakyat dinasehati. Nah, posisi semacam ini jangan disalahpahami sebagai posisi antek dan pengkhianat. Nah, kalau cara berpikir kita seperti itu repot. Saudara, seperti kita lihat, katakan saya kasih contoh di Indonesia. Dulu ada pemberontakan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, melawan pemerintah Republik Indonesia. Nah, kemudian apakah dengan adanya ulama-ulama yang bela Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian GAM boleh bunuh para ulama tersebut? Nggak boleh. Oh, ini ada orang, ada ulama-ulama di Jakarta bela pemerintah Indonesia dalam kasus Aceh. Apa boleh kemudian orang-orang GAM kirim pejuang-pejuangnya untuk apa? Untuk membunuhi ulama-ulama yang bela pemerintah? Atau membunuh penduduk Jakarta yang bela pemerintah? Nggak boleh. Kalau GAM melawan pemerintah, tentara GAM ketemu dengan tentara Indonesia, itu memang di medan perang. Mereka masing-masing punya prinsip, mereka berperang, orang bisa memaklumi. Tapi manakala satu pihak membunuh warga sipil, itu enggak boleh, itu pelanggaran. Apalagi sampai bunuh ulama-nya, termasuk tentara Indonesia, tidak boleh membunuh ulama-ulama Aceh yang mendukung GAM. Kecuali kalau ulama tersebut ikut pakai senjata ngebunuhi tentara. Jadi selama ulama tersebut hanya memberikan fatwa ijtihadnya, saudara, enggak boleh diganggu. Kita suka atau tidak suka, mereka termasuk penduduk sipil yang wajib dihargai dan dihormati hak-haknya. Nah, kalau cara berpikirnya, oh kita berontak kepada pemerintah, terus cara berpikir kita kalau besok ada Habib, ada Kiai bela pemerintah, bunuh. Kacau negara, saudara. Enggak boleh, kita mesti lihat siapa musuh kita. Kalau kita berontak kepada pemerintah, silakan lawan tentaranya, lawan polisinya, lawan itu orang-orang yang bersenjata yang dikirim oleh pemerintah. Tapi penduduk sipil tidak boleh diganggu. Ulama tidak boleh diganggu. Baik ulama yang mendukung pemberontak maupun ulama yang mendukung pemerintah, selama si ulama tadi tidak membawa senjata untuk bunuh orang, saudara. Selama si ulama tadi hanya membawa pulpen, kertas, menuliskan fatwanya, bicara, harus dihargai hak-hak kebebasannya di dalam memberikan fatwanya, setuju ataupun kita tidak setuju. Nah, ini yang mesti kita ingatkan.
ذهابين هكذا وإلا كبان الآخر سأذهب.
Baik. Nah, setelah itu akhirnya mari kita lihat apa akibat daripada fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Al-Ghordawi, diakui atau tidak diakui, akhirnya terjadi pembunuhan terhadap Syekh Al-Bouti.
سياسيا وأمنيا حساس في عمر الأزمة السورية رحل حامل لواء التقريب بين المذاهب والوحدة بين المسلمين الداعية الإسلامية الكبير الشيخ محمد سعيد البوطي الذي استشهد مع أكثر من 42 مصليا في تفجير انتحاري.
Ini berita yang terakhir dikabarkan bukan 23 lagi tapi 42 yang meninggal dunia pada saat kejadian tersebut.
استهدف مسجد الإمام وسط العاصمة السورية دمشق. رسالة الدماء التي سالت اليوم جاءت لتؤكد مجددا أن لغة المسلحين في سوريا لا تقبل أي صوت ديني أو سياسي يحمل لغة مغايرة لمنطق الرأي الواحد والذي يسعى بعض دعاة الحرية والديمقراطية.
Jadi Al-Bouti ini dikenal sebagai seorang sosok ulama yang berkeinginan untuk menyatukan atau membangun saling pengertian di antara madhab-madhab Islam yang ada. Beliau paling tidak suka pertikaian antar madhab. Bahkan beliau dikenal sebagai ulama yang suka berdialog, baik sesama madhab Ahlus Sunnah maupun madhab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau bukan tipe ulama yang suka mencaci maki madhab lain yang bukan madhabnya. Terhadap orang-orang Syiah pun, beliau selalu berdiri tegak untuk berdialog. Dan jadi supaya kita tahu siapa Al-Imam Al-Bouti
في بلاد الشام. غاب العلامة البوطي جسدا عن مسرح الوعظ والإرشاد في سوريا وبقيت خطاباته ومؤلفاته تحكي الكثير عن عالم قارع التفرقة والفتن بين أبناء الأمة حتى سقط شهيدا في محراب.
Jadi digambarkan bahwa peristiwa Suriah ini adalah peristiwa fitnah. Orang kalau dalam keadaan fitnah begitu memang bingung untuk mengambil satu sikap, saudara. Nah, sehingga jangan kita salahkan Al-Bouti. Pada saat itu Al-Bouti sangat berhati-hati ada di tengah-tengah fitnah. Saya kasih contoh. Pada saat terjadi perang antara Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ada sejumlah sahabat yang tidak ikut campur. Bingung dia, mau bela yang mana? Mau bela Ali atau bela Muawiyah? Dua-duanya sahabat Nabi. Apakah ketika itu ada fatwa dari Sayyidina Ali? Oh, yang enggak ikut kepada Ali, kafir. Oh, yang enggak ikut kepada Ali, antek Muawiyah. Oh, yang enggak ikut kepada Ali, pengkhianat. Enggak ada, saudara. Sayyidina Ali sangat menghormati sikap mereka. Seperti sikap Sayyidina Abdullah ibn Umar, sikap Usamah ibn Zaid, yang tidak mau ikut campur dalam peperangan itu. Sangat dihormati. Bahkan gak sampai di situ, sampai terhadap Muawiyah sendiri yang membangkang, yang memberontak terhadap Sayyidina Ali, Sayyidina Ali tidak pernah mengkafirkannya. Jangankan mengkafirkan, mencaci maki tidak. Ini ketinggian adab ketinggian akhlak daripada Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajha. Dan ada lagi yang menarik, saudara. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan segala kesalahan dan kekurangannya, tapi ada yang menarik. Tatkala beliau sudah terdesak hampir kalah dengan pasukan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tiba-tiba beliau didatangi oleh utusan Romawi, utusan kaisar. Kaisar Romawi datang kepada Muawiyah, apa dikatakan, "Ya Muawiyah, kami siap membantumu untuk perang melawan Ali. Apa yang kau mau? Senjata, tentara, harta, kami siap bantu untuk mengalahkan kau punya musuh." Tapi apa jawab Muawiyah ketika itu? "Wallahi demi Allah, jangan lagi kau katakan itu. Jangan coba-coba kalian ikut campur urusan aku dengan saudaraku Ali. Aku lebih baik mati di tangan saudaraku Ali daripada dibela oleh tangan-tangan kafirmu." Ini sikap, saudara, terlepas daripada Muawiyah itu salah atau benar, tapi dalam posisi ini luar biasa. Sampai akhirnya Muawiyah mengatakan apa? Radiyallahu ta'ala anhu. Muawiyah mengatakan, "Andai kata aku perang melawan, kalau kau kalian ikut campur, hati-hati. Andai kata aku perang melawan Ali, kemudian aku mati di tangan Ali, maka saudara-saudaraku yang hari ini memerangiku, mereka akan berbalik untuk memerangi kalian semua." Jadi sikap-sikap para sahabat Nabi dulu, dari yang manzilahnya paling tinggi sampai yang manzilahnya paling rendah, enggak mudah untuk diadu-adu oleh orang kafir, saudara. Enggak mudah mereka untuk saling mengkafirkan. Ya, mereka berperang karena mereka ada paham-paham yang mereka harus selesaikan. Tapi mereka tidak saling mengkafirkan. Lalu kenapa zaman sekarang enggak boleh beda sedikit kafir, beda sedikit musyrik, beda ijtihad dol, musyrik masuk neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik persoalan ini, ya
ikhwan. Ilallah.
مسجد الإيمان في منطقة المزرعة شمال دمشق كان هدفا لتفجير انتحاري استهدف الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد سعيد البوطي أثناء إعطائه درسا دينيا، ما أدى إلى استشهاده وعدد من المصلين. وأظهرت المشاهد أن التفجير كان يهدف إلى حصد أكبر عدد من الضحايا، حيث تناثرت جثث المصلين في أنحاء المسجد وانتشرت الأشلاء والدماء.
Ma mana gesotul infijar sa.
Nah, sekarang berikutnya apa kata Syekh Yusuf Al-Gordawi setelah kejadian pembunuhan tersebut?
Kana am ra'ayna bil ams wa qara'na wa sami'na wa fi as-suhuf wa fi al-iza'at wa fi at-televizyonat naba'a al-masjid alladhi dhummir fi shimal Dimashq وقتل فيه 42 شخصا، ومن هؤلاء المقتولين الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، وهو صديقي للأسف. الشيخ سعيد رمضان البوطي كان صديقا لي، التقينا في.
Jadi Syekh Yusuf Gordawi mengatakan kita baru saja mendengar berita tentang kejadian di Masjid Jami'ul Iman, ada 42 yang terbunuh, salah satunya adalah saya Muhammad Ramadan Al-Buti, dan dia adalah sahabat saya. Jangan menyesal saya katakan bahwa dia adalah sahabat saya.
Ada al-mu'tamarat fi 'adad bilad al-arabiyyah wal islamiyyah waltaqayna fi multaqayat al-fikr.
Kami sering ketemu dalam muktamar-muktamar, seminar-seminar, dan dia memang sahabat saya.
Al-Islam fi al-Jazair sanawat. Iltaqayna في مؤتمرات عدة، ولكن الدكتور البوطي خالف علماء سوريا عامة.
Dikatakan bahwa Al-Buti itu bertentangan dengan seluruh ulama Suria. Nah, ini tidak benar. Nanti kita lihat Mufti Suria sendiri bersama Al-Buti, ulama-ulama Suria bersama Al-Buti. Tapi Gordawi mengatakan seluruh ulama Suria bertentangan dengan Al-Buti. Kalau sebagian, betul. Tapi kalau amat dan secara umum semuanya bertentangan dengan Al-Buti, tidak benar.
Waqaf ma'an nizam.
Al-Buti membela pemerintah.
Ila akhir Jum'ah.
Sampai Jum'ah terakhir masih bela pemerintah.
Habihi waqaf yu'ayyidin nizam. ويدعو إلى مناصرة النظام.
Dan Al-Buti mengajak kepada masyarakat untuk memenangkan nizam. Tadi sudah kita sampaikan, Al-Buti mengajak pemberontak duduk dialog dengan pemerintah untuk melawan musuh dari luar. Bukan untuk membela pemerintah, tapi membela negara. Dan Al-Buti minta kepada pemerintah untuk tidak membunuh rakyat yang manapun juga. Nah, ini diartikan oleh Syekh Yusuf Gardawi bahwa Al-Buti itu berusaha untuk memenangkan pemerintah. Nah, jadi di sini kita nilai saja sendiri, Al-Buti ada di dalam negeri. Beliau warga Suria. Beliau orang yang lebih tahu tentang keadaan Suria. Sedangkan Syekh Yusuf Gardawi tinggal di Qatar. Beliau bukan orang Suria. Jadi beliau hanya memantau berita dari media-media yang ada. Sementara ungkapan-ungkapan Al-Buti tidak pernah dimuat oleh Al-Jazeera. TV-TV Arab tidak ada yang memuat ungkapan ulama-ulama Suria yang duduk bersama Al-Buti. Nah, tapi sementara kalau ceramah Syekh Yusuf Gardawi ini oleh Al-Jazeera dan seluruh TV Arab setiap saat disebarluaskan. Sehingga opini yang terbentuk adalah pemikiran Syekh Yusuf Al-Gardawi. Jawaban-jawaban daripada Al-Buti seperti yang tadi kita lihat, enggak ada televisi yang menyiarkan, kecuali TV Suria. Nah, nanti kita lihat bagaimana sambutan daripada Mufti Suria.
Hakada, subhanallah, kuntu awaddu lahu.
Sebetulnya aku berharap di akhir hidupnya membela pemerintah lawan pemerintah yang
zalim.
Al-Gardawi marah-marah, kenapa? Saya berharap Al-Buti itu di akhir hidupnya sadar, tobat, jangan bela pemerintah. Kenapa masih terus bela pemerintah saja? Jadi bukan belasungkawa yang diucapkan, tapi malah memojokkan daripada Al-Buti, karena Syekh Yusuf Gardawi merasa yakin betul kalau pendapatnya yang pasti benar. Seolah-olah pendapat Al-Buti sudah pasti salah. Padahal ini perkara ijtihad. Ini persoalan ijtihad politik. Yang orang bisa salah, bisa juga benar. Mungkin Al-Buti salah, Gardawi yang benar. Tapi dalam persoalan ijtihad semacam ini, tidak boleh seenaknya untuk mengecam orang.
منهم من ترك سوريا ومنهم من بقي في سوريا.
Itu yang perlu kita ketahui. Baik, kita lanjutkan. Apa yang disampaikan oleh Mufti Suria, yaitu Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Badruddin Al-Hassun. Setelah kejadian itu.
أبناء بلاد الشام الأرض التي أنجبت العلماء واستقبلت رسالات السماء. أيها الأحبة في كل مكان، أنتم تسمعونني الآن من خلال هذه الكلمات، ولكن شيخنا وشهيدنا أشهد الله أنه يسمعني أكثر منكم الآن. دعوني أخاطبه، أقول له: سيدي، يا من حدثتك منذ أيام وسألتك الهدوء والرحمة بنفسك، فقلت لي: أهناك أعظم من الشهادة؟
Jadi beliau lagi bercerita dengan penuh haru bagaimana hubungan baiknya dengan Syekh Al-Buti. Ini Mufti Suria. Beliau masih ingat betul bagaimana Syekh Al-Buti mengatakan kepada beliau, kepada Hassun, dikatakan hal hunaka a'zam minas syahada. Apa ada di sana yang lebih besar pahala yang didapatkan daripada mati syahid? Kemudian kita lanjutkan.
Ahunaka a'zam minas syahada? Naam. Ismah li ya sayyidi an ukhatibaka ya syahid al-mihrab. Wa lasta awwal syahid fi tarikhina amam al-mihrab. فهناك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ساجد في صلاته.
Beliau katakan dulu سيدنا عمر juga mati di mihrab.
وهو أقرب ما يكون إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إنه شهيد المسجد والمحراب. شهيدنا الثاني هو الإمام الكرار علي بن أبي طالب
رضي الله عنه
وجهه وعليه من الله الرضوان، وهو يدخل المسجد وينادي الصلاة الصلاة، ويأتي القاتل الغادر فيطعنه وهو على بسط المسجد، وأبى الله تعالى إلا أن يكون رحيلك على بساط المسجد وفي المحراب تماما، وأنت تجلس لتعلم الناس الخير.
Wahai Al-Busi, kau mendapatkan kematian yang indah. Kau mati di depan mihrabmu saat kau sedang mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridmu.
Ala tanṭabiqu hadhihi al-āyah ya abnā' 'ālamina al-'arabiyyi wal-islāmiyyi 'ala hadha ar-rajul 'ala hadha ash-shahīd alladhī waqafa min awwal 'umrihi da'iyatan ila Allah bil-ḥubb.
Orang ini semenjak mudanya dari awal berdakwah selalu mengedepankan cinta dan kasih sayang.
Wal khairi wad'i ila as-salam 'an tariq al-islam ikhtalafa ma' al-akharin bil-ra'y fa hal hadha yakunu shafi'an lahum fi ightiyalihi dakh.
Ya, memang Al-Buti ini berbeda pendapat dengan sebagian ulama yang ada. Tapi apakah yang demikian itu boleh dijadikan alasan untuk membunuh dia?
Fil mihrab aqulu li kulli man yafrahu al-ana bi ightiyal shaykhina.
Saya ingin menyampaikan di sini kepada setiap orang yang senang dengan pembunuhan Al-Buti ini,
wa man yakdhibu wa yaqul anna shaykhana asy-syekh Ibrahim as-Salqini rahimahullah mufti Halab.
Beliau kasih kabar sebelum Al-Buti dibunuh ada mufti Halab juga dibunuh, ya ikhwan. Itu disembelih di kota Halab seorang mufti. Kemudian sekarang Al-Buti yang dibunuh. Al-Buti
rahimahullah qutilu ala aidi as-sultah. Aqulu lahum in kadhabtum ala al-alam kullih atakdhibuna ala Allah.
Dia katakan apa? Kalian boleh berdusta kepada semua penduduk dunia dengan mengatakan bahwa yang membunuh Mufti Halab adalah pemerintah, yang membunuh Al-Buti adalah pemerintah. Kau boleh dustai itu seluruh dunia dengan berita-berita media yang kau punya, tapi apa kau bisa berdusta kepada Allah? Sebab pembunuh-pembunuhnya sekarang kekitangan bilang pemerintah yang bunuh. Nah, ini Mufti mengatakan dengan meyakinkan, kami orang di sini, kami tahu siapa yang bunuh.
Ghadan amamana wa amamakum موقف احكم الحاكمين.
Besok antara kau dengan aku kita akan berhadapan di pengadilan Allah, ahkamul hakimin.
Wa arhamir rahimin. Wa min huna ukhatib ittihadat ulama' ad-dunya. In kana la zala 'indahum dharratun min iman. Qifu al-ana amama bayn amama Allah 'azza wa jalla. وسلوا أنفسكم وأنا أعلم الناس بوفاة شيخنا السلقيني رحمه الله الذي توفي في بيته وعلى فراشه حينما جاءته جلطة دماغية ونقل إلى المشفى لمدة أيام ثم كذبتم فقلتم قتل وقلتم شهيد وقتلته السلطة واليوم تقولون هذا عن شهيدنا الثاني في المحراب وهو يقف في كل جمعة ليجمع الناس باسم السلام والخير. أما قال لكم يا من تعتبرون أنفسكم مجاهدين، أما قال لكم منذ أسبوع اجتهدتم فقد تكونوا أخطأتم فعودوا للصواب أعتقد أنكم اجتهدتم.
Diingatkan, apa kau tahu siapa orang terbunuh ini? Orang yang selalu berjuang berkampanye untuk keselamatan. Sebelum usbu, dia sampaikan kepada para pejuang-pejuang, mungkin kalian salah, kembalilah ke jalan yang benar. Tapi tetap didoakan semoga upaya kalian itu kalian tetap menjadi syuhada yang diterima oleh Allah. Jadi di sini sikap Al-Buti bukan sikap mencaci maki pemberontak atau mencaci maki pemerintah. Sikap orang yang ada di tengah harus mencoba untuk mendudukkan keduanya secara benar.
Ijtahadtum fa akhtatum lam yukaffirkum lam yukhrijkum min al-islam.
Al-Buti tidak pernah mengkafirkan kalian, Al-Buti tidak pernah mengatakan kalian keluar dari Islam.
Wa antum al-ana taquluna man waqafa ma'a as-sultati fa huwa kafir.
Sedangkan Anda sekarang mengatakan kalau ada orang yang berdiri di samping pemerintah langsung Anda kafirkan. Al-Buti tidak mengkafirkan kalian. Al-Buti tidak mengatakan kalian keluar dari Islam. Dengan pendapat-pendapat kalian yang bisa benar bisa juga salah. Sementara begitu Al-Buti sekarang punya mauqifnya, kalian kafirkan.
Nahnu nuhilukum ila Allah azza wa jalla. Nahnu ma waqafna ma'a sultatin wala ma'a hukm.
Kami di sini ingin tegaskan kepada kalian yang ada di luar Suriah bahwa kami, maksudnya Mufti Suriah dan Al-Buti, kami tidak membela pemerintah. Kami tidak membela rezim. Tapi yang kami bela adalah kepentingan umat. Lihat, yang kami bela adalah negara. Kami bukan bela pemerintah, bukan bela rezim. Kami bela negara. Kami tidak mau negara kami ini dirusak oleh siapapun. Ini pernyataan Mufti Suriah yang berhubungan langsung dengan Al-Buti. Beliau menjelaskan sikap Al-Buti itu bagaimana.
Alaihi madafi'ud dunya litudammirah. Ala tarawna anfusakum ma'a wuzara'i kharijiyyati Britania wa Firansa wa Amerika wa antum tu'aniqunahum.
Sekarang kalian lihat bagaimana kami enggak boleh bela negara kami. Sekarang negara-negara Eropa, Amerika, Inggris dan lain sebagainya, mereka rame-rame yaitu ingin menghancurkan Suriah, kami berkewajiban untuk membela Suriah. Nah, sementara kami berhadapan dengan mereka, kenapa kalian berpelukan? Kalian berpelukan dengan pejabat-pejabat Inggris, dengan pejabat-pejabat Eropa, terus kalian mau menyalahkan kami yang mau melawan mereka?
Wa antum tu'aniqunahum.
Antum tu'aniqunahum, kalian memeluk mereka.
Nahnu ma tawallaina ahadan min.
Jadi kan Allah sudah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Man yatawallauna minhum fahuwa minhum." Barang siapa yang berpelukan menjadikan wali pelindung orang-orang kafir, kan masuk golongan sana. Kami enggak pernah menjadikan mereka sebagai wali kami. Kami mau lawan kekuatan asing.
Nahnu tawallaina abna'ana wa ahlana wa jayshana alladhi nafahnahu wa 'ahadnahu wa 'ahidna lahu 'ahadnahu an nadullahu 'ala al-khayr wa 'ahidna ilayhi an yakuna fil khayr an la yaqtula bari'a wa an la yu'dha.
Kami sudah memberikan fatwa kepada tentara kami. Kami sudah kasih tahu pemerintah, kami sudah kasih tahu tentara, hati-hati, negara luar mau hancurkan kita. Jangan bunuh rakyat, jangan bunuh seorang rakyat pun yang ada di negeri ini. Nah, kami juga minta pemberontak itu pun juga tidak membunuh, duduk bersama dialog. Ini sikap ulama.
Zia insanan fil watan wal yawma antum tuzawwiruna zalik. Na'am shaykhana ayyuha ash-shahid ya shahid al-mihrab يا من ستقف الآن بشيبتك الجميلة أمام الله قل لهم ما يفعلون في سوريا قل لهم أن الفضائيات العربية التي فيها من يدعي الإسلام يسجل كل يوم أعداد شهدائنا وما أرسلوا أحدا للصلح بيننا. نعم دعوناهم للصلح، دعوناهم للسلام، دعوناهم للخير.
Mauqif kami, posisi kami jelas. Kami mengajak mereka untuk damai, kami mengajak mereka untuk tenang, kami mengajak mereka untuk bersatu, kami mengajak mereka untuk perdamaian, bukan untuk peperangan. Jadi di negeri kami ini ulama berupaya untuk bagaimana pemerintah dengan para pemberontak bersatu dalam cinta dan kasih sayang. Saya pikir enggak perlu saya teruskan lagi lebih banyak lagi. Ini semua jelas sekali bagaimana sikap Al-Buti dan Mufti Suriah sebenarnya. Nah, di sini sedikit saja kita lihat bagaimana ulama-ulama akhirnya mengkritik Yusuf Qardawi habis-habisan. Ini salah seorang imam di Masjid Al-Aqsa.
Bal al-yawmu was-sa'a yawmu khalas wa yawmu faslin wa kashfin wa munasaha. Nuridu mimman tawalla amna al-balad an ya'khudha bil-qisas wa an yakshifa lana man.
Ini menarik, ini seorang ulama salafi yang menjadi salah seorang imam di Al-Masjid Al-Aqsa. Beliau marah betul tentang terjadinya pembunuhan terhadap Al-Buti. Dan beliau kritik keras Syekh Yusuf Al-Qardawi. Jadi ternyata di sini biar kita tahu, supaya kawan-kawan salafi yang ada di Indonesia ini supaya mengerti betul bahwa tidak benar kalau semua salafi itu menyalahkan al-bukti. Kita boleh berbeda pendapat, tapi enggak boleh seenaknya kita menghalalkan darah seorang muslim. Ini seorang ulama salafi yang ada di Palestina. Mari kita dengar pernyataannya.
ومن الذي اقترف هذا في بلدنا في الشام وما كان فيها نريد أن يكون يوم فصل فالله ما قعدت هذا المقعد إلا دفع كيد عن الشام أنا من الشام فلسطين من الشام إنما بيت المقدس الشام والشام بيت المقدس ودمشق والقدس صنوان أخوات فما أقعدنا هذا المقعد إلا لنرد كيد كائد والكائد كائدان كائد كاد للشام بحديد ونار لست له له جيش الشام وجند الشام ومن كان أهلا لحملها وأوارها وكائد كاد بالكذب والخيانة والغش الذي صدر لنا به السائل هذا فصار علينا من ذا الذي جلب علينا هذا وجعل الحرام حلالا وقد ملأ الله القرآن والنبوات بحرام الدم وعصمة الدم.
Allah dan Rasulnya telah menjelaskan dengan tegas bahwa darah umat Islam itu haram untuk ditumpahkan. Lalu siapa itu sekarang yang mengajarkan boleh seenaknya menumpahkan darah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal?
حتى كانت آخر خطب محمد عليه الصلاة والسلام إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام حتى قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض إنما الكافر من قاتل أخاه إنما الكافر من قتل أخاه
إنما الكافر من قتل أخاه sesungguhnya orang yang kafir itu yang membunuh saudaranya sendiri. Sesungguhnya orang yang kafir itu adalah yang membunuh saudaranya sendiri. Artinya ini penegasan, orang Islam tidak boleh bunuh orang Islam tanpa hak, tidak boleh.
Alaihi salatu wassalam jaliyan mubina uridu an naq'ud fi al-maq'ad hadha. Tallahi aradtu marrat katira an uakhir liqa'i wa khitabi ma'a ikhwati wa ahli fi al-sham li yawm wa sa'a yakunu al-liqa'u fihi تبريكا وتهنيئا أن كف الله عنهم ما كان فيهم من البلاء والضراء والبأساء أردت أن أجلس مجلسا أهنئهم فيه أخا لأخيه والجار من أذن لكم بهذا حتى جعلتم الحرام حلالا القرآن الذي تتلونه بين أيدينا ذلكم الذي اكتتب بين يدي نبي الله ذلكم الذي تلاه الأنبياء كيف تغير بما تغير ماذا قرأتم كان البيت الحرام الذي جمع الله لنبي الله المسلمين حتى قال لهم لا ترجعوا بعدي كفارا أريد أن أقول بالصوت الصحيح الصريح المسموع أريد أن أقول تالله ما جرى العامة على الناس إلا علماؤها إلا علماؤها الدكتور يوسف واتحاد العلماء رأيت وسمعته على العامين تالله إنني أكذب منه إن لم أقل إنه كذاب خان الأنبياء خان المرسلين خان هذا الكتاب جعل الحرام حلالا أنا رأيته سمعت.
Aku lihat sendiri dan aku dengar sendiri fatwa daripada Syekh Yusuf Gordawi. Itu fatwa tidak benar, itu fatwa tidak boleh diikuti. Itu sudah menghalalkan yang haram untuk dilakukan. Itu sudah bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah.
Itu, بعدما قتل البوطي رحمه الله, قال كان أخي للأسف, كان صح.
Kok bisa-bisanya setelah Al-Buti wafat, dia mengatakan dulu dia saudara saya للأسف. Tanpa sedikit pun ada rasa belasungkawa, marah terhadap kematian Al-Buti dan seterusnya. Saya lihat itu semua.
أخي للأسف, هو يعني يعتب أن قتل في المسجد. أين تريد أن يقتلوه؟ أين أردت أن يقتلوه بعدما أحاط الأمير لك القصر بالمسالح والحرس أين أردت أن يقتلوه أفتيت الناس بالدم أفتيت الناس بما كان حراما صار حلالا اتق الله سمعت محمد بن سعيد البوطي رحمه الله يقول له شبت وشبت لم يبق بيني وبينك وبين قبرينا إلا أشبر قليلا أقول له صدق الرجل
Al-Buti sudah mengatakan perbedaan di antara kita butuh sedikit kesabaran. Nah, jadi kata beliau ini bukti betul. Jangan tidak sabar untuk mengambil keputusan.
Ittaqillah. Innama al-Quran al-Quran. Wa al-Nabiyu al-Nabiy. Kayfa sara al-haramu halala. Sami'tu ahadahum. من الجبهات التي افتتحت علينا في الشام أنا لست فلسطينيا ولست قدسيا أنا شامي كانت فلسطين وكان القدس الشام وفي نبوات فلسطين الشام والقدس الشام وبينكم هذا الكتاب الذي زعمتم حمله وكذبكم نبي الله هذه ليس أخلاق أم دين إن كانت أخلاقكم منعتكم ولم يمنعكم الدين فأي دين لا يمنعكم وتمنعكم الأخلاق وإن كان دينا فارفعوا لنا هذا الدين الذي شبنا ولما نسمعه حتى قال عليه الصلاة والسلام فيكم قال
حدثا
يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم هذا الكتاب إنما الكافر من قتل أخاه إنما الكافر من قتل مؤمنا وكفر مؤمنا قال علي.
Jadi di sini saya hanya ingin menunjukkan ternyata yang marah terhadap pembantaian Al-Buti bukan yang madhab Syafi'i saja, bukan yang Asy'ari saja, yang Salafi juga marah. Makanya saya bingung kalau ada kelompok-kelompok di Indonesia mengaku-ngaku sebagai Salafi terus seenak waduknya menghina daripada Al-Buti. Nah, ini jadi kalau mereka tidak paham siapa Al-Buti, jangan sembarangan mereka bicara tentang Al-Buti. Kita boleh berbeda pendapat dengan Al-Buti. Tapi kita mesti menyadari bahwa Al-Buti usianya sudah cukup lanjut. Sudah punya pengalaman. Hidup di Suriah. Lebih tahu kondisi Suriah bagaimana. Katakanlah fatwa Al-Buti sikapnya salah. Katakan sikap kita yang benar. Tapi jangan lupa. Dengan pengalaman Al-Buti. Dengan segudang ilmu yang dimiliki oleh Al-Buti. Dengan Al-Buti hidup di Suriah. Jauh lebih tahu kondisinya daripada kita semua. Jangan-jangan pendapat kita, sikap kita yang kita anggap benar selama ini justru yang salah. Jangan-jangan pendapat beliau yang selama ini kita anggap pendapat yang salah justru yang benar. Ini masalah ijtihad. Jangan berbeda di ijtihad. Kemudian darah orang dihalalkan. Darah ulama dibolehkan. Nah ini yang perlu kita catat baik-baik. Dan ada lagi yang menarik. Di Bekasi beberapa waktu yang lalu ada seorang mubalig dari luar, dari Suriah, menyampaikan ceramahnya di sebuah masjid di Bekasi dengan mengumbar fitnah. Dia katakan bahwa Al-Buti mengeluarkan fatwa supaya rakyat sujud kepada Bashar al-Assad. Ini fitnah macam apa yang mau disebar? Nah makanya sengaja saya rekam di sini. Apa kejadiannya sebetulnya Al-Buti? Enggak pernah Al-Buti
fi ma'siyatil khaliq. Wa huna adha'ukum.
Di sini Al-Buti bercerita bahwa ada foto tersebar anak muda lagi sujud sama Bashar al-Assad. Jadi anak muda begitu ketemu Bashar al-Assad langsung sujud, dijepret oleh kamera. Kemudian menyebar di mana-mana. Al-Buti begitu lihat sedemikian rupa, beliau datang ke Al-Assad. Beliau tanya, "Ini foto macam apa? Enggak boleh ada manusia sujud kepada manusia. Enggak boleh ada ketaatan la ta'atal limakhluqin fi maksiatil khaliq." Justru Al-Buti lagi nasihatin pemerintah. Mestinya kalau ada anak muda yang tiba-tiba sujud, kau mesti marah. Mesti marah sebelum ini jadi berita. Nah, tapi dituduh enggak? Dituduhnya di Bekasi bahwa Al-Buti mengeluarkan fatwa supaya si anak muda sujud kepada Bashar al-Assad. Fitnah murahan. Nah, kita punya rekamannya. Ini rekaman bagaimana Al-Buti marah
soal sujud tadi. Amama namuzajin amaliyin tamma al-bariha yudu'u mawqif al-Islam wa mawqifuna alladhi yanbaghi an nutati ar-ra'sa lahu. Ra'ayna wa la'allakum ra'aytum surah السيد الرئيس بسطت على الأرض صورة كبيرة جدا جدا ودعي شباب من الأطراف وإلى ننظر فنجد أنهم سجد فوق هذه الصورة. طيب هذا منكر ولا شك أن الذين فعلوا
disebut ada foto sekelompok pemuda lagi sujud sama presiden, ini munkar. Al-Buti tidak pernah mengeluarkan fatwa itu, benar. Beliau katakan ini munkar. Maka beliau datangi itu presiden. Beliau tegur. Kenapa kau diamkan? Kenapa kau enggak marah? Nah, jadi makanya saya heran. Kok tahu-tahu ada dari Suriah datang ke Bekasi ceramah, diputar balik itu fatwa. Dia pikir nih kita orang-orang bodoh. Kita begitu saja menerima berita dari dia. Kita bisa cari itu berita. Ini sudah era globalisasi. Kita bisa cari itu berita di internet di mana saja. Dan ini kita dapatkan buktinya. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui. Jadi hati-hati dengan fitnah-fitnah semacam itu. Nah, baiklah. Setelah kita lihat sedemikian rupa, singkat saja untuk menyingkat waktu. Saya ingin ringkaskan saja apa sebetulnya sikap Asy-Syakit Al-Imam Al-Buti dalam konflik Suriah. Ada 15 poin yang mesti kita pahami. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, Al-Imam Al-Buti adalah figur ulama sepuh dengan usia yang sudah sangat lanjut. Yaitu dilahirkan pada tahun 1929 sehingga saat syahid usianya telah mencapai 84 tahun. Jadi kalau umur 84 tahun terus pemberontak memaksa-maksa kakek-kakek ikut perang yang gak masuk di akal, saudara. Ini orang sudah lanjut, lanjut usia. Kedua, sebagai ulama sepuh yang terkenal berakhlakul karimah, santun, sopan, lembut, Al-Imam Al-Buti memfatwakan kepada pemerintah Suriah agar tidak membunuh seorang rakyat pun. Dan memfatwakan kepada pemberontak untuk duduk dialog dengan pemerintah. Apa salah sikap begitu? Yang ketiga, dalam setiap kesempatan, Al-Buti selalu mengumandangkan seruan agar pemerintah Suriah dengan pemberontak berdialog untuk berdamai. Untuk maslahat rakyat dan bangsa Suriah. Yang keempat, Al-Imam Al-Buti sibuk habiskan usia buat ilmu, belajar, mengajar, dan mengarang kitab. Serta mendamaikan umat Islam. Lima, sebagaimana kita ketahui diberitakan secara terbuka oleh semua media, nasional maupun internasional, bahwa mujahidin ataupun para pemberontak masih bergabung dengan barisan oposisi yang di dalamnya banyak orang kafir dan liberal serta memperoleh senjata dari Amerika Serikat dan NATO serta sekutunya. Sehingga Al-Buti khawatir konflik Suriah hanyalah permainan konspirasi asing. Saya mau tanya kepada yang hadir. Kalau udah Amerika ikut campur, NATO ikut campur, orang asing ikut campur. Kemudian Al-Buti khawatir negaranya mau diacak-acak oleh orang asing. Kira-kira wajar tidak? Kenapa sikapnya mesti disalahkan? Baik, yang keenam, Al-Imam Al-Buti bukan satu-satunya ulama aswaja Suriah yang tidak bergabung dengan pemberontak. Ini perlu saya tekankan. Karena gara-gara Al-Buti bela Al-Asad, Al-Buti disebut Syiah, Al-Buti disebut antek Syiah, Al-Buti disebut udah keluar daripada Ahlus Sunnah. Ini tidak benar. Al-Buti bukan satu-satunya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak bergabung dengan pemberontak. Bahkan kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah ikut fatwa Al-Buti, tidak mau membela pemerintah atau membela pemberontak, tapi berada di tengah-tengah untuk mendamaikan kedua belah pihak. Nah, ini perlu saya tandaskan. Jadi jangan ada fitnah yang aneh-aneh. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Yaitu yang ketujuh, Al-Imam Al-Buti, ulama yang berilmu mumpuni sehingga berhak ijtihad. Jika ijtihadnya benar, dapat dua pahala. Jika ijtihadnya salah, dapat satu pahala. Orang mujtahid, dia ijtihad, dia berhak. Kalau dia salah dalam ijtihad, dia dapat pahala. Bukan dikafirkan, saudara. Yang kedelapan, Al-Imam Al-Buti punya perjanjian politik dengan dinasti Al-Asad jauh sebelum ada pemberontakan. Dan beliau adalah orang yang tidak suka khianat dengan janjinya. Walaupun kita punya perjanjian dengan orang kafir saja, kalau ada perjanjian, gak boleh kita khianati, saudara. Apalagi perjanjian sesama kaum muslimin. Walaupun berbeda mazhab, wajib kita tepati perjanjian. Nah, sekarang mari kita lihat apa hasil dari perjanjian politik tersebut. Kesembilan, saudara, perjanjian politik yang dibuat oleh Al-Buti dan kawan-kawan kepada pemerintah telah berhasil menghindari berlanjutnya pembantaian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebelumnya sering terjadi. Dulu sering terjadi ulama-ulama Ahlus Sunnah dibunuh, dipenjara, dibantai oleh Al-Asad dari mulai ayahnya dulu Hafiz Al-Asad, saudara. Nah, kemudian masuk Al-Buti, mendekati mereka, menasihati mereka. Akhirnya pembantaian-pembantaian tadi tidak berlanjut. Jadi dia lakukan dengan cara-cara damai. Enggak sampai di situ. Perjanjian politik tersebut telah berhasil membebaskan ulama Aswaja yang banyak dipenjara oleh dinasti Al-Asad. Dengan perjanjian tadi ulama-ulama dibebasin. Pembantaian di stop, tidak ada lagi, saudara. Enggak sampai di situ. Dulu di zaman Hafez al-Assad, bangsa Kurdi dikejar-kejar oleh militer. Diculik, dibunuh. Dan Al-Buti ini turunan Kurdi, saudara. Masuk dekati pemerintah, sampai bangsa Kurdi akhirnya diberikan hak di Suriah. Untuk hidup, untuk kerja, untuk berumah. Tidak diganggu. Ini semua perjuangan-perjuangan daripada Al-Buti. Enggak sampai di situ. Selanjutnya yang ke-12, saudara. Perjanjian tersebut telah berhasil mengizinkan ulama Suriah yang lari ke luar negeri untuk kembali ke negerinya. Seperti siapa? Seperti guru kami tercinta almarhum Al-Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang ahli hadis abad ini. Beliau adalah guru kami ketika kami kuliah di King Saud University di Riyadh. Beliau mengajar ilmu hadis. Dulu beliau enggak boleh pulang ke Suriah. Perjuangan Al-Buti didekati pemerintah supaya ulama-ulama Suriah ini bolehlah pulang. Walaupun mereka tidak sepakat dengan pemerintah, mereka mengkritik pemerintah, tapi pemerintah jangan represif, main tangkap, main bunuh. Diizinkan pula. Nomor 13, enggak sampai di situ. Perjanjian tersebut telah berhasil memperkenankan ulama luar Suriah untuk tampil di Suriah. Dulu enggak boleh ulama luar Suriah datang ke Suriah dakwah, enggak boleh. Tapi Al-Buti yang dekati pemerintah. Sampai Syekh Yusuf Gordawi boleh masuk Suriah, saudara. Tadi sudah kita lihat filmnya tahun 2009. Dia ketemu, diterima oleh pemerintah Suriah dan seterusnya. Inilah perjuangan daripada Al-Buti. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah yang menyalahkan, apalagi menghina Al-Buti terhadap ijtihad politiknya. Kecuali kelompok yang memang suka dan sering mengkafirkan Muslim lain yang berbeda pendapat dengan mereka, saudara. Enggak ada ulama Suriah yang Ahlus Sunnah menyalahkan Al-Buti, apalagi menghina, apalagi mengkafirkannya. Enggak ada. Walaupun mereka berbeda pendapat dengan Al-Buti, tetap mereka menghormati dan menghargai Al-Imam Al-Buti. Yang ke-15, Al-Imam Al-Buti menjawab semua kritik dan fitnah terhadap dirinya dengan sangat santun dan tidak pernah merasa benar sendiri. Bahkan setiap berpendapat selalu berharap semoga pendapatnya benar, tapi tidak pernah mengatakan pendapatnya pasti benar, saudara. Nah, Anda sudah lihat tadi bagaimana sikap masing-masing ulama, bagaimana Al-Buti cara menyampaikan pendapatnya, santunnya, sopannya, alasannya. Ini yang mesti kita tahu daripada Al-Imam Al-Buti. Nah, tentunya yang ingin saya garis bawahi di sini adalah, saudara, tidak apa-apa kita berbeda pendapat. Tidak apa-apa kita tidak setuju dengan sikap Al-Buti. Tapi hargai beliau sebagai seorang ulama yang jauh lebih tua dari kita, lebih berilmu dari kita, lebih tahu persoalan Suriah daripada kita, saudara. Jangan kita di Indonesia merasa sok lebih pengalaman, sok lebih berilmu, sok lebih tahu tentang urusan Suriah, saudara. Sehingga dengan mudah, setiap ada pemberontakan di satu negeri, langsung menyalahkan pemerintah, langsung membela pemberontak, atau sebaliknya. Langsung membela pemerintahnya, menyalahkan pemberontak. Kalau kita ada di negeri lain, banyak hal yang terkadang kita tidak tahu hakikat apa yang sedang terjadi di negeri tersebut, saudara. Nah, ini yang ingin saya ingatkan. Kemudian, saudara, tidak sampai di situ. Ada sebuah buku lagi muncul. Ini buku bagus. Tujuannya untuk membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikeluarkan oleh Pusdritbang Sahab Ahlus Sunnah, Sahab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya bagus. Tapi sayang, sejuta sayang, begitu mudah dia menyesat-nyesatkan orang, saudara. Dalam buku ini, kalau kemarin waktu kita kupas di sini, bagaimana oknum-oknum dari kalangan Wahabi dengan mudah mengkafirkan Ash'ari, menyesatkan Maturidi, kemudian Ikhwanul Muslimin juga disesatkan, saudara. Itu sangat kita sesalkan. Nah, ini sekarang ada buku membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita sesalkan. Dia kasih judul apa? Kesesatan-kesesatan Wahabi. Kesesatan-kesesatan Hizbul Ikhwan, maksudnya Ikhwanul Muslimin. Yang ketiga, kesesatan-kesesatan Hizbut Tahrir. Yang keempat, kesesatan-kesesatan Albani. Yang kelima, kesesatan-kesesatan Sayyid Sabiq. Yang keenam, kesesatan-kesesatan Al-Qardawi. Yang ketujuh, kesesatan-kesesatan Al-Buti. Jadi yang gak sesat yang mana? Saya banyak tidak sependapat dengan Albani. Tapi gak berani saya mengatakan dia sesat, saudara. Saya banyak gak sependapat dengan Hizbut Tahrir. Tapi gak berani saya mengatakan mereka itu sesat, saudara. Saya tidak sependapat dengan fatwa Syekh Yusuf Qardawi berkenaan dengan Al-Buti. Tapi enggak berani saya katakan Yusuf Qardawi itu sesat, saudara. Jadi tolong hati-hati. Alangkah indahnya kalau judulnya tadi dirubah. Kritik untuk kritik terhadap Albani. Kritik terhadap Al-Buti. Kritik terhadap umpamanya kritik terhadap Ikhwanul Muslimin. Kritik terhadap kelompok-kelompok lain. Indah, sopan, santun. Jangan dikit-dikit disebut kesesatan. Kesesatan. Nah, jadi saya minta ikhwan kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan terpengaruh. Jadi kalau kelompok-kelompok ekstrim dari oknum-oknum Wahabi begitu mudah mengkafir-kafirkan kita, kemudian kita Ahlus Sunnah berdiri tegak ikut mengkafir-kafirkan mereka, pertanyaan saya, apa beda kita dengan mereka? Nggak ada bedanya suka mengkafirkan, saudara. Nah, karena itu saya minta, tolong, urusan kafir mengkafirkan, stop. Tidak boleh ada lagi di antara umat Islam, saudara. Nggak boleh. Apalagi yang sama-sama Ahlus Sunnah. Jangankan sesama Ahlus Sunnah. Dengan mazhab di luar Ahlus Sunnah sekalipun, tidak boleh sembarangan untuk kita saling mengkafirkan, saudara. Ini masalah takfir, ini masalah berat. At-takfir takfirul muslimin amrun azimun. Mengkafirkan orang-orang Islam adalah urusan berat. Urusan sangat berat. Enggak boleh sembarangan untuk kita mengkafirkan saudara muslim kita. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di sini. Ini di depan saya sengaja saya bawa. Ini buku-buku kitab-kitab karangan Al-Buti. Luar biasa. Ya, saya tidak katakan bahwa isinya semua benar. Ada beberapa isi yang perlu dikritik. Silakan. Ada beberapa isi mungkin yang tidak sesuai. Yaitu dengan pendapat kita. Silakan. Tapi bil jumlah. Beliau membela akidah Asy'ari. Membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Membela tariqah daripada yaitu ulama-ulama salaf kita. Dengan cara yang santun, ilmiah, berilmu, berbobot. Luar biasa. Nah, jadi kalau mau kenal Al-Buti, baca buku-bukunya. Mau kenal Al-Buti, dengarkan ceramah-ceramahnya. Di YouTube ada ceramah-ceramah Al-Buti. Mau tahu Al-Buti, tanya sahabat-sahabatnya. Mau tahu Al-Buti, tanya murid-muridnya. Nah, jangan mau tahu Al-Buti yang didengerin, saudara, hanya televisi. Kalau kita ngikuti televisi, kalau televisi yang mendukungnya, kalau televisi yang tidak mendukungnya, akan dicaci maki. Nah, ini yang ingin saya ingatkan kepada segenap ikhwan kita, khususnya jamaah daripada Majelis Markas Syariah, baik yang hadir tempat ini maupun mendengar di rumah, yaitu melalui radio streaming FPI ataupun Radio Wadi dan Radio Rasil, untuk bisa bersikap dewasa. Stop saling mengkafirkan di antara umat Islam. Stop saling menyesatkan di antara umat Islam. Stop saling mencaci maki hanya karena perbedaan pendapat. Belajarlah kita menjadi orang yang siap menerima perbedaan pendapat. Kecuali penyimpangan, penistaan, itu kita lawan bersama. Tapi dalam melawannya pun ada etika-etika yang tidak boleh untuk kita langgar, saudara. Nah, ini yang saya mau sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, baik, di sini hadir orang muda kita, ustaz muda kita, yaitu Al-Ustaz Muhammad Yusron. Beliau adalah putra kandung daripada Kiai Haji Hasyim Muzadi, yaitu mantan daripada ketua umum PB Nahdlatul Ulama, yang sekarang menjadi sekjen IJIS, yaitu satu persatuan daripada ulama-ulama cendekiawan Islam internasional. Nah, kita minta, beliau dulu pernah di Suria, pernah ikut menghadiri majelis-majelis daripada Al-Buti, dan beliau sekarang sedang mengambil program pasca sarjananya lagi, melanjutkan, yaitu di Jakarta ini. Kita minta kepada beliau untuk bisa memberikan sambutannya. Fal yatafaddal. Tafaddal Ustaz. Sallu ala Nabi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala sayyidil mursalin. Tibbil qulubi wa dawaiha. Wa'afiatil abadani wa shifaiha. Wa nuril abasari wal basairi wa diyaiha. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan Habib, yang saya muliakan Habib Rizik, maaf ini karena baru pertama kali jadi grogi. kemudian yang saya muliakan juga Habib Abu Bakar dan seluruh Habib yang tidak mampu saya sebutkan namanya, dan para jamaah yang saya muliakan. Pertama-tama saya hadir di sini atas perintah ayahanda Bapak Hasyim Muzadi untuk mewakili beliau untuk hadir dalam majelis yang mubarakah insyaallah ini, tanpa mengurangi rasa hormat beliau kepada seluruh jamaah. Kemudian yang kedua, saya diminta di sini untuk memberikan sambutan tentang Syekh Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Akan saya sampaikan beberapa hal yang saya tahu selama saya berada di Suriah selama 5 tahun, yaitu tahun 2006 hingga tahun 2011. Yang pertama, hanya beberapa saja saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin bercerita tentang awal mula Syekh ini menuntut ilmu. Jadi saya tidak akan menyampaikan apapun, saya tidak akan mengomentari tentang permasalahan politik. Saya hanya menyampaikan apa-apa yang dapat diambil sebagai istifadah, yang dapat diambil manfaatnya bagi kita semua insyaallah. Yang pertama, keikhlasan beliau dalam menuntut ilmu. Pada awal mula beliau hijrah dari daerah Buton, kemudian beliau belajar di Damaskus, beliau didampingi oleh ayah beliau. Ayah beliau berpesan, "Wahai anakku, kalau saja makrifat Allah itu didapat dengan mengumpulkan sampah, maka aku akan jadikan kamu tukang sampah atau pemulung. Akan tetapi makrifat Allah, mengenal Allah hanya didapatkan hanya dengan ilmu. Maka apa, maukah kamu berjanji kepadaku untuk benar-benar menurut ilmu?" Kemudian saya menjawab, "Ya, saya berjanji." Dari sini beliau ingin menyampaikan pesan kepada kami seluruh murid dan seluruh umat di Indonesia bahwasanya menuntut ilmu muaranya hanya satu, yaitu makrifat Allah. Tidak ada keinginan untuk mengambil posisi atau keinginan untuk menuju kenikmatan duniawi, tidak ada. Yang pertama ya, yang harus diingatkan, yang harus didasari, yang harus menjadi landasan diri adalah menuju Allah, menuju makrifat Allah. Mengenal Allah, kemudian bisa melaksanakan dengan keikhlasan sepenuh hati. Para jamaah hadirin, kemudian ada satu akhlak lagi beliau yang sangat mulia. Beliau tidak pernah untuk menyebut nama seorang ulama ketika beliau mengkritik. Bahkan dalam suatu majelis, jika ada seseorang yang ingin menanyakan pemikiran suatu ulama, kemudian dia menyebutkan namanya, maka beliau akan marah. Ini menunjukkan keluhuran dan bagaimana etika untuk menyampaikan kebenaran. Etika untuk mengkritik itu tidak boleh menyebutkan namanya, karena kalau kita menyebut namanya seolah-olah kita mencela seluruh hidupnya. Padahal dalam kritik yang objektif hanya boleh kita membahasakan kritik, hanya kritik, kemudian sebagai tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kemudian tentu meninggalnya Syekh Buti ini menjadi sebuah kesedihan di seluruh umat, khususnya murid-murid beliau, baik yang di Suriah, baik yang di Indonesia. Setelah beliau meninggal itu banyak sekali perbincangan-perbincangan yang menunjukkan bahwasanya kematian beliau ini sangat disayangkan. Bahkan saya sendiri sangat shock pertama kali ketika pagi-pagi mendapatkan SMS bahwa beliau telah meninggal karena bom bunuh diri di Masjid Iman Jami' yang dulu sering saya hadiri untuk mengaji ke beliau, yaitu Jami' Iman. Saya masih ingat sekali, maka saya sangat terharu waktu melihat gambar-gambar tadi karena saya masih ingat di situ saya pernah duduk. Ketika kami para murid ini menjadi sangat terharu, kemudian merasa sangat marah atas wafatnya beliau, saya teringat pesan yang sering diungkapkan oleh Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau selalu menyitir kata-kata ini dengan isak haru hampir, dan biasanya beliau menitikkan air mata ketika beliau menyitir sakaratul maut yang dihadapi oleh sahabat Bilal. Ketika itu sahabat Bilal sedang menghadapi sakaratul maut, kemudian ada sahabat berkata, "Wah Karbah, alangkah sakitnya yang dihadapi dia, kasihan sekali dia." Akan tetapi sahabat lain berkata, "Bal watarbah, justru dia sedang bersenang, justru dia itu sedang menghadapi hal yang sangat ia ingini. Godan yalqa ahibbah Muhammadan wa sahbah." Besok setelah sakaratul maut yang dirasakan ini, mereka, dia akan menjumpai sahabatnya, menjumpai kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat yang telah mendahului sahabat Bilal. Dari sini ini bisa menjadi pelipur lara dan bisa menjadi peredam amarah. Semoga teman-teman kami dari lulusan Surya mendengarkan kata-kata saya ini supaya tidak ikut bereaksi buruk terhadap wafatnya guru kami Syekh Muhammad Said Ramadan Buti, dan bahwasanya keadaan beliau saya yakin sekarang sudah jauh lebih baik daripada keadaan beliau di dunia ini. Saya juga pernah mendengar komentar teman bahwasanya 2 minggu sebelum Syekh Said Muhammad Al-Buti meninggal dunia, beliau menghubungi murid beliau yang bernama Habib Ali Al-Jufri di Yaman. Beliau berkata kepada Al-Habib, "Saya, umur saya kelihatannya tinggal menghitung hari, saya sudah mencium bau surga di balik itu semua. Maka saya mohon kepada Anda wahai Habib," yaitu muridnya sendiri, "jangan lupa mendoakan saudaramu ini." Maka mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di majelis yang mubarakah ini. Saya terima kasih kepada
Yeah.